Kuuntelet Toivon puheita.
Siirrytäänpä sitten toiseen osaan, eli masennuksen juuriin. Osa 2. Masennuksen juuret. Mistä masennus johtuu? Onko se perinnöllistä? Löytyykö masennukseen fyysisiä aivojen toimintaan liittyviä syitä? Vai johtuuko se elämän kriiseistä, kuten menetyksistä? Voivatko traumat, kuten lapsuudesta nousevat vaikeat elämänkokemukset, vaikuttaa masennukseen? Vastaus kaikkiin näihin on kyllä, mutta syitä masennukseen tai masennuksiin on vielä enemmän. Alla on 10 ajatusta masennuksen syistä, joita olen löytänyt psykiatrisesta ja sielunhoidollisesta kirjallisuudesta. 1. Masennusoireet voivat johtua muusta fyysisestä sairaudesta. Masennusoireita voi tulla myös muiden fyysisten sairauksien oireena. Eli on tärkeää poissulkea sellaisia tavallisia sairauksia, kuten kilpirauhasen vajaa toiminta, anemia tai B-vitamiinien puutos. Niiden oireena on masennus. Siinä tapauksessa masennus häviää tai helpottaa, kun taustalla oleva sairaus hoidetaan. Sitten taas, kun puhutaan masennuksista, jotka eivät johdu muista fyysisistä sairaudesta, niin 2. Masennuksen näyttää olevan perinnöllinen alttius. Perinnöllistä alttiutta on tutkittu kaksois- ja adoptiokokeissa. Näyttää siltä, että joissain suvuissa on enemmän taipumusta masennukseen, eikä syynä ole ainoastaan se, millainen kasvatus ja malli suvussa kulkee. Mutta perinnöllinen alttius ei tarkoita sitä, että suvun jäsenet automaattisesti sairastuvat masennukseen. Masennuksen riski vain on suurempi kuin muilla. Perinnöllisen alttiuden lisäksi tarvitaan yleensä elämän kriisejä, jotta masennustila alkaisi. 3. Masennukseen sairastuu nainen 2 kertaa todennäköisemmin kuin mies. Tyypillinen masennuksen alku, kao-ikä, on nuori aikuisuus ja keski-ikä. Mutta vanhuksillakin on paljon masennusta. Eli tämä ei ole masennuksen syy, vain tilastollinen yhteys. 4. Muussa kuin suoraan jonkin muun sairauden aiheuttamassa masennustilassa, aivoissa on toiminnallisia ja rakenteellisia biologisia muutoksia. Psykiatriakirjan mukaan jo 1960-luvulta lähtien ovat tutkijat yrittäneet määrittää täsmällisen mekanismin, joka aivoissa vaikuttaa masennustilan syntyyn. Sitä ei vielä ole täysin selvitetty, koska aivot ovat valtavan monimutkainen järjestelmä. Yksi teoria on se, että masennustila voisi johtua hermovälitykseen osallistuvien välittäjäaineiden epätasapainosta. Näitä välittäjäaineita ovat serotoniini, noradrenaliini ja dopamiini. Toinen uudempi teoria sanoo, että pitkään jatkunut stressitila jättää stressihormoni kortisolin tason pysyvästi korkeammalle, joka taas selittäisi hermojen välittäjäaineiden poikkeavuutta. Eli aika monimutkaisia juttuja. Mutta tällä alueella varmaan lääketiede tulee tuomaan lisävaloa tulevina vuosina. 5. Masennuksella on yhteys pessimistisiin uskomuksiin itsestä. Esimerkiksi olen huono, kun epäonnistuin. Taipumus olla liian kiltti ja uhrautua yli voimien altistavat masennukselle. Kun lopulta ei jaksa enää, uupuu ja helposti katkeroituu. Myös voimakas hylätyksi tai väheksytyksi tulemisen pelko on altistava tekijä. Silloin saattaa alistua toisen tahtoon eikä osaa pitää terveellä tavalla puoliaan. Onneksi pessimistisiä uskomuksia ja masentumiseen johtavia käyttäytymistapoja on mahdollista muuttaa pidemmällä aikavälillä. Siihen kyllä tarvitaan yleensä psykoterapeutin tai sielunhoitajan apua ja ystävien tukea. 6. Masennuksen laukaisee usein elämän kriisi. Läheisen tai oma sairastuminen, läheisen kuolema, avioero, työttömyys. Noin 2/3 masennuksista laukeaa menetyksen kohdatessa. Vakavista fyysisistä sairauksista kärsivien osuus masentuneista on todella suuri. Tämä on tavallaan ymmärrettävää, sillä kyseessä ovat suuret elämän kriisit, joihin aiemmin opitut selviytymiskeinot eivät riitä. Mutta uusia selviytymiskeinoja on mahdollista oppia. 7. Masennukseen altistavat lapsuuden vaikeat kokemukset. Jos on esimerkiksi lapsena kärsinyt vanhempien alkoholin käytöstä, joutunut koulukiusatuksi tai on muita vaikeita kokemuksia, kuten henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, niin on suurempi todennäköisyys aikuisena masentua. Kaikilla masentuneilla ei kuitenkaan ole lapsuuden traumoja. Onneksi lapsuuden trauman ei tarvitse antaa värittää koko loppuelämää, vaan sen voi käsitellä ja voi päästä suurelta osalta vapaaksi sen vaikutuksesta. 8. Masennuksen taustalta voi löytyä myös menetyksiä, joita ei ole voinut surra niiden tapahtuessa. Masennusta kutsutaan myös suremattomaksi suruksi. Esimerkiksi jos vanhemman kuoleman tai avioeron yhteydessä on ollut sellainen tilanne, että on pitänyt vain olla vahva ja selvitä jotenkin eteenpäin, voi masennus tullakin myöhemmin. Joskus jopa vuosia myöhemmin. Tai sureminen on voinut olla liian kivuliasta ja se on voitu työntää pois mielestä. Silloin se voi tulla ilmi masennuksen kautta. 9. Masennukseen liittyvät oleellisesti sosiaaliset suhteet. Usein masennuksen laukaisee iso menetys ihmissuhteissa, kuten läheisen kuolema tai muutto kauas, mutta konfliktit ja riidat ihmissuhteissa voivat myös vaikuttaa masennuksen alkamiseen. Masennukseen voi liittyä myös roolin muutos, esimerkiksi lapsen saamisessa tai avioerossa monet roolit muuttuvat. Myös läheisten ihmissuhteiden puute tai jatkuva katkeaminen voi olla masennuksen syy. Läheiset ihmissuhteet ovat tärkeä keino ehkäistä masennusta. Ja jos masennus puhkeaa, läheiset ja ystävät ovat tärkeänä tukena. Valitettavasti masentuneella ihmisellä on taipumus eristäytyä ihmissuhteista tai olla sellaista seuraa, jonka kanssa ei ole helppo olla. Joten masentuneiden ystävyyssuhteet usein hiipuvat. Erityisesti sukulaisten olisi tärkeää ymmärtää tämä ja olla oman jaksamisen rajoissa masentuneeseen yhteydessä. Parasta olisi, jos olisi muutama ihminen tukena, ei vain yksi, ja he voisivat olla ammattilaisten rinnalla tukemassa omalla vuorollaan. 10. Masennusta voivat aiheuttaa myös hengelliset seikat. Menen tähän kohtaan vähän tarkemmin. Käsittelen 2 masentuneille yleistä ongelmaa. Masentunut saattaa kokea itsensä liian syntiseksi, tai masentunut voi olla hyvin pettynyt Jumalaan. Aloitetaan siitä, kun masentunut ihminen kokee itsensä liian syntiseksi. Syyllisyys on erittäin tuskallinen tunne kantaa. Mutta kaikki syyllisyys ei ole oikeaa, todellista. Syyllisyyttä on sekä todellista että väärää. Todellisella syyllisyydellä tarkoitan sellaista syyllisyyttä, joka tulee siitä, kun on tehnyt väärin toisia ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Eli jotain sellaista, mitä Raamattu nimittää synniksi. Esimerkkinä vaikkapa se, että on haukkunut ja nimitellyt toista ihmistä. Onneksi kristinuskon pääsanoma on se, että kun pyydämme anteeksi Jumalalta, saamme syntimme anteeksi Jeesuksen ristintyön tähden. Ei tarvitse enää kantaa itse syyllisyyden kuormaa. Silti moni ei ihan jaksa uskoa näin hyvään uutiseen, kun syyllisyys vaivaa. Varsinkin jos lankeaa uudestaan ja uudestaan jollakin alueella, Voi olla vaikea uskoa, että saa anteeksi. Monille, joilla on herkkä omatunto, on tärkeää kuulla tämä hyvä uutinen anteeksiantamuksesta uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi ripin kautta. Sitten on paljon väärää syyllisyyttä. Ihmiset voivat kokea väärää syyllisyyttä tehtyään virheen. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa merkitsee kalenteriin väärän ajan, eikä tule sovittuun tapaamiseen. Virheisiin ei liity mitään pahaa tahtoa. Kaikki me teemme virheitä, eikä niiden kohdalla tarvitse pyytää Jumalalta anteeksi. Se ei ole synti. Toki ihmisille kannattaa virhettä pahoitella, ja itseäkin se usein harmittaa. Mutta syyllisyyden alle ei tarvitsisi jäädä. Masentuneelle tämä on usein vaikeaa. Kolmanneksi on asioita, joihin ei liity syntiä eikä virhettä, mutta jotka ovat aiheuttaneet toisissa ihmisissä loukkaantumisen reaktion. Esimerkiksi jos ei jaksa mennä työkavereiden kanssa lounalle, se saattaa loukata työkavereita, ja masentunut saattaa aistia sen ja kokea syyllisyyttä. Mutta kun ei ole olemassa mitään sääntöä, joka käskee mennä työkavereiden kanssa lounalle joka päivä, on täysi oikeus olla menemättä. Siitä ei tarvitsisi kokea syyllisyyttä, mutta masentunut saattaa kokea. Tällaisen väärän syyllisyyden voi oppia tunnistamaan ja vapautumaan siitä. Väärään syyllisyyteen voi kietoutua myös murskaavaa häpeää. Minä olen ihan arvoton. Siitä voi tulla jopa osa identiteettiä. Sellaisen ei todellakaan auta vain rippi, vaan taustalla olevien isojen tunnehaavojen käsitteleminen. Ja vähitellen voi oppia hyväksymään oman itsensä epätäydellisenä, mutta Jumalalle valtavan rakkaana. Eli sen Jumalan rakkauden itseä kohtaan voi vähitellen ottaa vastaan ja ruveta uskomaan, että olenkin arvokas. Mutta tämä on niin iso asia, että näiden asioiden selvittelemiseen suosittelen ehdottomasti sielunhoitoa tai terapiaa. Voit mennä puhumaan seurakunnan työntekijän tai sielunhoitoterapeutin kanssa. Toinen hengellinen syy masennukseen voi olla pettymys Jumalaan ja siihen, että oma elämä ei mennytkään niin kuin oli odottanut ja rukoillut. Miksi rakkaani kuoli? Miksi minä tai läheiseni sairastui vakavasti? Miksi avioliittoni päättyikin eroon? Miksi jouduin rikoksen uhriksi? Miksi minulla on jatkuvia taloudellisia ongelmia? Eikö Jumala välitä? Eikö hän kuule rukouksia? Tämä liittyy läheisesti kärsimyksen ongelmaan. Se on niin iso asia, että siitä on kirjoitettu paljon kirjoja, enkä mene kauheasti syvällisesti asiaan. Mutta on tärkeää ymmärtää, että Jumala kyllä kestää nämä meidän kysymykset ja jopa vihan tunteet Jumalaa kohtaan. Niitä voi esittää Jumalalle, kuten psalmien kirja osoittaa. Se on täynnä vihaisia miksi-kysymyksiä Jumalalle. Miten näemme ja koemme Jumalan, siihen vaikuttaa se, millainen kokemus meillä on vanhemmista ja muista auktoriteeteista. Yrittivätkö vanhempamme rakastaa ja hoivata parhaan ymmärryksensä mukaisesti, vai olivatko he kaukaisia ja kylmiä? Pitivätkö he yleensä lupauksensa? Oliko opettaja kannustava vai nauroiko ivallisesti epäonnistumiselle? Jos tällä alueella on tunnehaavoja, niin voi käsitellä ja voi antaa anteeksi itseä vastaan rikkoneille auktoriteeteille. Ja sen jälkeen on helpompi nähdä Jumala rakastavana täydellisenä isänä. Isänä, joka antaa hyviä lahjoja. Isänä, jolla on hyvä tahto meitä kohtaan. Mutta samanaikaisesti on tärkeää muistaa, että Raamatussa ei luvata helppoa elämää kristityille. Päinvastoin siellä annetaan hyvinkin realistinen tai jopa inhorealistinen kuva kristityelämästä. Emme elä vielä taivaassa, vaan syntiin langenneessa maailmassa. Maailmassa on ahdistusta, sairautta, kuolemaa, vainoa. Oma syntinen luontommekaan ei ole vielä poissa pelistä, vaan aiheuttaa kiusauksia. Myös sielun vihollinen eli paholainen yrittää tehdä kristittyjen elämästä mahdollisimman vaikeaa. Kaiken tämän keskellä Jumalan vastaus ei ole aina välttämättä varjella meitä joka tilanteessa tai ottaa meitä pois ahdistuksesta. Mutta täytyy sanoa, että monesti Jumala kyllä varjelee meitä. Me emme edes välttämättä huomaa sitä. Esimerkiksi liikenteessä saattaa tulla läheltä piti tilanteita. Elämä olisi saattanut muuttua sekunnissa. Mutta Jumala varjeli, onnettomuutta ei tullutkaan. Emme välttämättä edes kauheasti muista kiittää Jumalaa hänen huolenpidostaan. Mutta silloin, kun me kuljemme ahdistusten ja masennusten kanssa, Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Meidän ei tarvitse kulkea yksin kärsimyksen keskellä. Niin luvataan muun muassa Matteuksen luku 28 jae 20, eli lähetyskäskyn lopussa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Myös ne synkät ja harmaat päivät. Jeesus on aina rinnallamme. Ja silloin se masennus ja kärsimys on helpompi kestää. Mutta mennään vielä takaisin alussa kerrottuun Maijan tarinaan. Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että Maija sairastui masennukseen? Ensinnäkin Maijan suussa oli muutama sukulainen, joilla oli masennusta, eli jotain perinnöllistä alttiutta hänellä oli. Mutta vaikuttaa siltä, että tärkein syy sairastumiseen oli muutto uudelle paikkakunnalle, se, että ei saanut hyviä ystäviä ja kärsi yksinäisyydestä. Hän ei myöskään pitänyt yhteyttä vanhaan tukiverkkoonsa eli perheeseen. Hän vaati itseltään todella paljon opiskelujen suhteen, eikä päässyt yli siitä pettymyksestä, kun pari kurssia meni huonosti. Myöskään ihastuksen kohde ei ollut kiinnostunut Maijasta, vaan valitsi toisen. Ja kaamoksella, eli valon vähyydellä, oli ilmeisesti myöskin vaikutusta ainakin masennuksen puhkeamisen ajoitukseen. Mutta tämän ympäröivän tilanteen lisäksi Maijalla oli myös selkeästi vahingollisia ajatusmalleja, jotka altistivat häntä masennukselle. Näitä olivat, minun pitää pärjätä yksin, minua hävettää kertoa todellinen tilani. Olen maailman huonoin ihminen. Minä olen niin syntinen, ettei Jeesuskaan voi minua pelastaa. Olen laiska ja huono ihminen ja peruuttamattomasti jäänyt jälkeen opinnoistani. En ikinä valmistu enkä saa töitä. Kukaan mieskään ei huoli minua. Olen taakka muille. Olisi vain helpotus, jos minua ei olisi. Osa Maijan negatiivisista kokemuksista liittyi siihen, että Jumala ei tuntunut vastaavan hänen rukouksinsa. Onneksi jotkut Maijan tietämät asiat Jumalasta taas olivat suojaavia tekijöitä. Hän tiesi hyvin pään tasolla, että Jeesus oli tullut maailmaan syntisiä varten. Samalla hän koki syyllisyyttä, että hän ajatteli itsemurhaa, koska kristittynä hän ajatteli, että elämä on Jumalan lahja, jota ei saisi riistää. Onneksi Maijan ystävä tajusi Maijan tilan vakavuuden ja tuli häntä tukemaan. Ja Maijan tarinalla on onnellinen loppu. Et hän lopeta kuuntelemista vielä tähän, sillä seuraavaksi puhun positiivisesta asiasta. Eli miten masennuksesta voi toipua. Ja kerron myöskin Maijan tarinan onnellisen lopun.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.